4 oy ilgari Kirkukdan 80 kilometr naridagi Tuz Hurmatu shaharchasi kurdlar va markaziy hukumat o'rtasida yangi jang maydoniga aylandi. Siyosiy tortishuvlar hududning neft boyliklariga egalik masalasiga borib taqaladi. Kurd, arab, turkman va nasroniylar hamma Kirkukni o'ziniki deb biladi. Polkovnik Ismoil Rasul Mustafa chegara punktini boshqaradi. 1980-yillardan buyon Kurdiston mustaqilligi uchun kurashib kelayotganlardan biri. Iroq hukumatiga qarshi chiqish niyatimiz yo'q, lekin o'zimizni mudofa qilishimiz kerak. Ba'z partiyasi hukmron bo'lgan paytlarda bo'lganidek, bizga hujum qilishsa tayyor turishimiz darkor, deydi ofitser. Etnik va diniy jihatdan boy Kirkuk shahri 2 oydan beri notinch. Shiyalar ziyoratgohlari, kurd xavfsizlik kuchlari hamda sunniy siyosatchilar hujumga uchramoqda. Bosh vazir Nuri al-Maliki mojarolar avj olayotgani haqida ogohlantirgan. Ammo jurnalist Sinan Ismoil Xalilning kuzatishicha, turli elatlar orasidagi kelishmovchiliklar bir bahona xolos. Zo'ravonlikning asl sababi qora oltin.
يعني هذا الضحك على الذقون انها لديها قوميات او ما قوميات
muammoni etnik ziddiyatlarga to'nkash kulgili hammasiga neft sababchi deydi u Kirkukda yashovchi aholining aksariyati ham shu fikrda Ismat Laurdi nasroniy aptekachi mavjud muammolarda siyosatchilarni ayblaydi
between the people there's no problem Kurds, Arabs, Kurds, Assyrians.
Fuqarolar bir-biri bilan inoq. Sen kurd, sen arab, sen nasroniysan deb ajratish yo'q. Hamma gap Bag'doddan chiqadi. Muammo o'zagi o'sha yerda, deydi bu kishi. Husayn Muhammad Hasan sunniy mahallasida yashaydi. Uning ta'kidlashicha, mazhablarni bir-biriga qayrashni siyosiy qurol qilib olishgan. Siyosatchilar dastidan hammamiz jabr ko'ryapmiz. Birodarlik va uyg'unlik kerak jamiyatimizga, deydi u. Iroqda saylovlar yaqinlashgan sari zo'ravonlik ham uchiga chiqyapti. Kirkukda ko'pchilik bu yerdagi tabiiy boyliklarni avtonomiya kaliti emas, balki kasofat deb biladi. Shohruh Hamro, Washington.